Макар и трудна, през 2011 година фискалният резерв не падна под минимума от 4,5 милиарда лева или поне не в отчетните периоди. Този минимум е поставен в Закона за държавния бюджет, макар и от две години насам текстовете да са леко видоизменени, обясни бившият заместник финансов министър в два кабинета Любомир Дацов.
Това правителство промени текста, който задължаваше постоянно да бъде поддържан един минимален такъв резерв и чрез това към края на годината, а не през цялата година, позволи да се пада и да се правят доста големи отклонения от този минимален прах. Но в края на краищата идеята на минималния прах е да бъдат гарантирани определени макроикономически дисбаланс или задължения на държавата, така че да няма страхове, да няма финансовата система да оценява риска в държавата по-нисък. Този текст позволява, нали, в момента е такива волности, които вкарват по-висок риски. Ние всъщност си го плащаме всички, защото почти всички потребяват финансовата система, т.е. имате някакъв кредит или някакво финансово задължение. И простичко казано, този текст допринася за по-високи риски и за по-високите лихви в държавата, макар и минимално, естествено.
Към края на януари тази година фискалният резерв е 4 милиарда лева, т.е. половин милиард под задължителния минимум за края на годината. Според финансовото министерство, с падането под 4,5 милиарда лева не се нарушава закона. Тезата бе подкрепена и от председателя на бюджетната комисия Менда Стоянова.
Трябва ли да се притесняваме от това драстично стопяване на резерва?
И нито обяснявам ви, че разликата е от две авансови плащания. 700 милиона към производителите земеделските, които ще бъдат възстановени от Европейската комисия и ще си влезат обратно в резерва. Ние сме длъжни да ги платим първо и после да ни ги преведат от Европейската комисия. И 500 милиона са лихвите, които всяка година януари месец плащаме по дълга.
Икономистът Георги Ганев.
В момента, поне ако се приемат твърденията на финансово министерство, тази липса на необходимост непременно фискален резерв да е 4,5 милиарда им е позволило да преведат парите на селските стопани 2-3 месеца по-рано от обикновено, което най-вероятно, ако човек говори с селските стопани, е хубаво за тях. И отговорът ще бъде, ми понеже нямаме това, ако се въведе всеки месец в края да е поне 4,5 милиарда, тогава няма да могат на време да се извършват дадени разплащания, защото постъпленията, особено към Европа, не се съчетават, и това не има и целта, с разходите.
Въпреки че земеделските производители са получили голяма част от парите си, те все още не са сигурни, че няма да протестират. Председателят на Националната им асоциация Ангел Вокодинов бе категоричен, че по-раното плащане не натоварва кой знае колко бюджета, но и не изпълнява в цялост исканията на бранша.
Още около 110 милиона не са платени. Това прави около 13% имаме изплатени средства. А дали ще протестираме, това ще решат нашите структури чрез волята си на следващите наши разширения на национални управителни съвети. Проблем, който не е изпълнен към днешна дата, е именно липсата все още на работеща система за установяване на акциза по цена от земеделските производители. Нотификация има от Европейския съюз от 5 декември миналата година, и ние видяхме, но към днешна дата, 1 март, нямаме работеща методика и нямаме приети необходимите поправки в законите, касаещи този акциз.
Според финансовото министерство, около 650 милиона лева европейски средства са дадени на фермерите и те ще бъдат възстановени от Брюксел. Останалите средства до милиард са от националните доплащания към фермерите и за погасяването на дълг. Според Любомир Дацов обаче проблемът с резерва се задълбочава през февруари, въпреки че към момента няма информация от финансовото министерство за него. По думите му, в някои от дните на месеца резервът е паднал под 3,1 милиарда лева, което означава, че правителството е нямало никакви средства в него.
Между 9 и 10 февруари е имало дни, когато наличностите по чисто правителните сметки са били под нулата, т.е. ползвани са други ресурси. И това никой, нали, не може да убеди, че не е било така. Цифрите просто, които са от бюлетина на Централната банка, показват, че тази седмица е била доста критична. Друг е въпросът, че със сигурност им позволили временно да ползват средства и заеми от единия, както се казва, от единия джоб, този други са прехвърлили средства. Скандалното е случай, че изобщо се допуска да се стига до това ниво. Нали, трябва да кажа, че бюджета продължава да бъде стабилен и в случая няма оправдание, че това се случва. Просто нямам обяснение за причините, които са движили управляващите, за да вземат такова решение и да допуснат това нещо да се случи.
Още преди две седмици се заговори за ликвидна криза и неплатежоспособност на правителството, тъй като използваните от него средства реално не са от правителствени сметки, а от други фондове. И отговорът на Менда Стоянова.
Това за мен са политически спекулации. С цел тези експерти, които не могат да бъдат отразени в публичното пространство.
В същото време Финансовото министерство подготви промени в закона за Сребърния фонд, с които може да използва и парите от него, Георги Ганев и Любомир Дацов.
Всички се убеждаваме, че този Сребърния фонд не принадлежи всъщност на нас, с вас, гражданите, макар че това беше идеята. Той си е на държавата и държавата си го прави по-ликвиден, отколкото е бил до момента. Това е единственото, което става от гледна точка на Финансово министерство. С други думи, ако нещо, примерно, решат оттам да си финансират това задаващо се плащане по външния дълг след година, даже вече по-малко, след 11 месеца, може да разчита на този ресурс във всеки един момент. От гледна точка на философията на Сребърния фонд, разбира се, въпросът е съвсем различен, защото цялата идея на съществуването на този Сребърния фонд е да не трябва да има една маса натрупана богатство, от която да се генерира доход и той да допълва пенсиите на българите, без за това да са необходими облагания върху следващите поколения. Е, когато този фонд инвестира в държавни ценни книжа, значи това без облагания на българите изчезва и пак се финансират пенсии с облагане на тогавашните българи.
Вярно е, че лихвите, директните лихви, които се получават от БНБ, те са много ниски или почти не съществуват, но втория канал на доходност е именно разликата между приходите и разходите на БНБ, които тя внася всяка година в централния републикански бюджет. И всъщност това представлява дохода от управлението на собствените активи и този фискален резерв, който се намира в БНБ на държавата, включително на Сребърния фонд. Така че аз първо съм много скептичен, ако бъде приложено това, което е предложило Министерство на финансите, какво по-различно ще се получи, освен че смятат да използват тези пари, за да ги вложат в български дълг.
Докато има дефицит в държавния бюджет, съществува риск от намаляване на фискалния резерв, категорични са експертите. И добавят, че в данните за състоянието на бюджета през януари има и положителен сигнал. Подобрение на приходите спрямо година по-рано. За сега обаче той е твърде малък в сравнение с общото чувство за задълбочаване на кризата.